Доброй раніцы, паважаныя радыёслухачы. Вас вітае Талачынскае раённае радыё. Каля мікрафона Сергей Абрамович. Як заўсёды па пятніцах, мы сустрэліся з вамі ў 6:25 на ультракароткіх хвалях на частаце 67,85 МГц. У пачатку выпуску прагучаць аб'явы аб прамых лініях, якія пройдуць сёння і заўтра. Далей вы даведаецеся аб перадавіках вясенніх палявых работ і здзейсніце невялікую завочную экскурсію ў Лосаўскі сельскі савет. Даведаецеся аб праблемах жыццезабеспячэння, якія хвалююць мясцовае насельніцтва і адміністрацыю. Працягне наш эфір інфармацыя аб арганізацыі збору адпрацаваных гальванічных элементаў і няспраўнай радыётэхнікі ў раёне. А пасля спецыяліст раённай бальніцы выступіць з паведамленнем аб праблемах імунізацыі насельніцтва. І напрыканцы выпуску прагноз надвор'я. Звароты грамадзян. Сёння з 10 да 11 гадзін начальнік аддзела занятасці Управлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне райвыканкама Касцюшка Таццяна Мікалаевна правядзе прамую лінію з жыхарамі раёна па пытаннях арганізацыі аплачваемых грамадскіх работ. Са сваімі пытаннямі вы можаце звярнуцца па тэлефоне 505-53. Заўтра з 9 да 12 гадзін прамую лінію з жыхарамі раёна па пытаннях падаткаабкладання правядзе намеснік начальніка раённай падатковай інспекцыі Шэбека Алена Іванаўна. Са сваімі пытаннямі вы можаце звярнуцца па тэлефоне 2-16-08. Сельская гаспадарка. 17 красавіка на базе кансервавага завода прайшло пасяджэнне галоўнай дзяржаўнай інспекцыі па насенняводстве, каранціне і абароне раслін. У ім прынялі ўдзел прадстаўнікі галоўнай дзяржаўнай і абласных інспекцый. Пытанні абароны раслін былі разгледжаны на прыкладзе сада, палявых угоддзяў і бульбасховішча кансервавага завода. Раённая газета аднавіла традыцыйную сезонную рубрыку «Яны ідуць наперадзе», прысвечаную перадавікам сельгасвытворчасці у перыяд пасяўной і уборачнай кампаніі. Па стане на 17 красавіка за высокія тэмпы і якасць веснавых палявых работ на сімвалічную дошку гонару на першай старонцы раённай газеты было занесена 13 механізатараў, якія працуюць у сельгаспрадпрыемствах Рыдамальскі, Слаўная, Камсамольская праўда, Каралькі, Талачынская навінка, Друцк Агра і на кансервавым заводзе. Так, механізатар адкрытага акцыянернага таварыства «Слаўная» Віктар Міхневіч пасеяў 308 гектараў яравых культур. Механізатар унітарнага прадпрыемства «Рыдамальскі» Мікалай Мядзелец – 257 гектараў. Механізатар кансервавага завода Андрэй Шныркевіч – 253 гектары. Механізатар адкрытага акцыянернага таварыства «Камсамольская праўда» Вадзім Нікалаеў – 230 гектараў. На ўнясенні мінеральных удабрэнняў сталі лідарамі механізатар сельгаспрадпрыемства «Каралькі» Алексей Лейчонак, які ўнёс удабрэнні на плошчы 1331 гектар, механізатар сельгаспрадпрыемства «Талачынская навінка» Александр Шкуратенка 1175 гектараў, механізатар сельгаспрадпрыемства «Рыдымальскі» Александр Старасельскі 1400 гектараў, механізатар сельгаспрадпрыемства «Друцк Агра» Уладзімір Прыстромаў 1076 гектараў, механізатар сельгаспрадпрыемства «Каралькі» Михаил Тышко унёс 3255 тонн арганічных удабрэнняў. Механізатар сельгаспрадпрыемства «Слаўная» Дмітрый Кулік падрыхтаваў культыватарам 380 гектараў глебы. Сярод маладых механізатараў лідарамі сталі Александр Ткаченко з сельгаспрадпрыемства «Рыдамальскі» і Уладзімір Яршоў з кансервавага завода, якія пасеялі адпаведна 232 і 205 гектараў яравых, і Сергей Візнар з сельгаспрадпрыемства «Каралькі», які падрыхтаваў культыватар 310 гектараў глебы. Экалогія. Як паведамілі нам у раённым спажывецкім таварыстве, у мінулым годзе быў здадзены адкрытаму акцыянернаму таварыству «Віцебск Аблрэсурсы» 41 кілаграм адпрацаваных батарэек, прынятых ад насельніцтва. Гэта была першая здача гальванічных элементаў з таго часу, як у крамах Талачына і Коханава ўстаноўлены кантэйнеры для іх збору. Улічваючы тое, што вядзецца збор ўжо не першы год, пры ўмове дастаткова адказных адносін людзей да праблем экалогіі, вышэй названая лічба магла паказаць аказацца і большаю. Калі ж разглядаць магчымую шкоду для экалогіі, якую прынёс бы 41 кілаграм батарэек, трапіўшы на сметнік, то аб'ём нейтралізаваных атрутных рэчываў радуе. Утрымліваюцца атрутныя рэчывы, цяжкія металы і ў электраапаратуры. Зборам непатрэбных людзям старых тэлевізараў, радыёпрыёмнікаў, пральных машын і іншай тэхнікі ў рэспубліцы займаецца прадпрыемства «Адкрытае акцыянернае таварыства БелВТІ». Бліжэйшыя да талачына структурныя падраздзяленні БелВТІ знаходзяцца ў Віцебску, Магілёве, Полацку. Але жыхарам нашага раёна зусім не абавязкова весці сваю старэлую і няспраўную апаратуру за дзясяткі і сотні кіламетраў. Здаць яе можна ў нарыхтоўчую краму каля першай школы ў Талачыне і ў краму нумар 225 у Коханаве. Райспажыўтаварыствам заключаны дагавор з БелВТІ, у адпаведнасці з якім памеры збору вялікай колькасці электрапрыбораў рэгіянальнае прадстаўніцтва арганізацыі будзе вывозіць іх сваім транспартам. Галоўная умова, паведамілі нам у райспажыўтаварыстве, каб тэхніка была поўнасцю ў зборы, не разукамплектаваная. У адваротным выпадку яе не прымуць. Гэтае трохбаковае супрацоўніцтва добраахвотнае і бясплатнае для ўсіх. Ні БелВТІ, ні райспажыўтаварыства, ні грамадзяне, якія здаюць тэхніку, ніхто ні ад каго не атрымлівае ніякай грашовай кампенсацыі. Прадпрыемства-перапрацоўшчык такім чынам здабывае сыравіну для сваёй вытворчасці, а мы пазбаўляемся ад непатрэбнага ламачча, не забруджваючы экалогію. Праўда, як даведаліся мы ў райспажыўтаварыстве, па стане на 14 красавіка, калі адбывалася наша гутарка, ніхто з грамадзян пакуль што не выкарыстаў магчымасць здаць электраапаратуру. Магчыма, насельніцтва яшчэ проста дрэнна інфармаванае. Будзем спадзявацца, што калі ўзровень інфармаванасці павысіцца, то і ўзровень свядомасці таксама акажацца даволі высокім. І ўсялякія старажытныя тэлевізары, радыёлы і іншы антыкварыят перастануць загрувашчваць кантэйнерныя групы каля жылых дамоў. Праблема жыццезабеспячэння ў сельскай мясцовасці. У пачатку красавіка мы наведалі Валосаўскі сельскі выканаўчы камітэт і пацікавіліся ў яго старшыні Аксаны Алексеевны Картавіцкай, з якімі праблемамі часцей за ўсё звяртаюцца ў сельвыканкам мясцовыя жыхары. Па словах нашай субяседніцы, часта скардзяцца людзі на стан дарог. Гравійкі пастаянна размываюцца ў сырое надвор'е, разбіваюцца транспартам. Вырашыць праблему раз і назаўсёды, паклаўшы асфальт, немагчыма. Таму пакуль што застаецца толькі спадзявацца, што ў выпадку крытычнай сітуацыі дарожная служба аператыўна прыме меры, каб не пакінуць вёскі адарванымі ад жыцця. Бывае нямала зваротаў наконт праблемы функцыянавання водаправоду і вулічнага асвятлення. І ў рамках сваіх паўнамоцтваў сельвыканкам робіць усё магчымае для дасягнення галоўнай сваёй мэты – дабрабыту людзей. Акрамя зваротаў грамадзян, у цэнтры ўвагі сельвыканкама знаходзяцца пытанні навядзення парадку на зямлі, у прыватнасці падтрымання ў належным стане могілак, носу безгаспадарных будынкаў, увядзення ў абарот пустых зямельных участкаў, якія некалі з'яўляліся агародамі насельніцтва. Што да навядзення парадку на могілках, то ў гэтым напрамку сельвыканкам цесна супрацоўнічае з замацаванымі арганізацыямі. Найбольш эфектыўнае супрацоўніцтва атрымліваецца з электрасеткамі і пажарным аварыйна-выратавальным пастом нумар 13. Раскарчоўванне былых агародаў для ўводу іх у сельгасабарот актыўна вядуць райаграсервіс і сельгаспрадпрыемства Рыдамаль. Складана весці работу па зносе безгаспадарных будынкаў, займацца пошукам іх уладальнікаў і ўгаворваць людзей прыняць меры, разабраць дом або навесці каля яго парадак. Хаця з многімі грамадзянамі няма ніякіх праблем. Яны ахвотна ідуць насустрач і прымаюць неабходныя меры, таму што разумеюць сваю юрыдычную і маральную адказнасць. Многія жыхары вёсак нават не толькі забяспечваюць выкананне патрабаванняў да ўтрымання індывідуальнага жылля, але і наводзяць парадак на прылеглых тэрыторыях. Кошваюць безгаспадарныя дамы, якія знаходзяцца побач з іх сядзібамі. Зразумела, што такім чынам яны клапоцяцца ў першую чаргу аб сваіх інтарэсах, абараняюць свае зямельныя ўчасткі ад распаўсюджвання пустазелля. Займаюцца абкошваннем і два сезонныя работнікі, узятыя на працу праз цэнтр занятасці. Словам, сельвыканкам жыве звычайнымі клопатамі, актуальнымі для сельскай мясцовасці ў цэлым па раёне і, напэўна, па рэспубліцы. Медыцынская старонка. З 20 па 25 красавіка ў краіне праходзіць еўрапейскі тыдзень імунізацыі, накіраваны на папулярызацыю звестак аб важнасці імунізацыі ў прафілактыцы захворванняў дзяцей. І зараз я запрашаю да мікрафона валеолага раённай бальніцы Ірыну Антончык з выступленнем на гэтую тэму.
Каждый чалавек должен осознать, што прививка чрезвычайна важна для предотвращения болезней і спасения жизни. Помните, принимая решение об отказе от вакцинации, вы подвергаете риску здоровью вашего ребенка. Родители, не рискуйте здоровьем и жизнью своих детей. Проявляйте заботу о том, чтобы вашему ребенку был проведен полный курс прививок в положенный срок. Помните, что своевременно и полностью сделанные прививки в сочетании с постоянным закаливанием, рациональным и полноценным питанием, физической тренировкой, соблюдением личной гигиены помогут оградить вашего ребенка от ряда инфекций. От инфекций не защищены ни бедные, ни богатые, ни одна страна. Инфекции испокон веков уносили множество человеческих жизней, и люди вынуждены были искать различные способы борьбы с ними. На сегодняшний день наиболее мощным и эффективным методом борьбы с инфекциями является вакцинация. Вакцина-профилактика – наиболее доступный и экономичный способ снижения заболеваемости и смертности от детских инфекций. В наше время прививка для ребенка является настоящим спасением. Ведь подхватив инфекцию, можно на каждом шагу. И даже если мама тщательно ограждает своего кроху от контакта с внешним миром, непривитый ребенок абсолютно беззащитен перед инфекцией. На прогулке, в магазине, в песочнице малыша поджидают коварные микроорганизмы. До сих пор вакцинация является единственным способом профилактики заболеваний и залогом счастливого детства малыша. Но поскольку ребенок не может самостоятельно выбрать наиболее эффективную и полезную вакцину, ответственное решение за него принимают родители. Что такое прививки, знают сегодня практически все родители. Но не секрет, что у многих из них перед тем, как привить собственного ребенка, возникают сомнения. Некоторым из них кажется, что можно обойтись без прививок, если оберегать ребенка от контактов с больными детьми, хорошо кормить, заниматься закаливанием. Но, к сожалению, все это не гарантирует безопасности вашему ребенку. Человек живет в окружении большого количества различных микроорганизмов, и многие из них способны вызвать те или иные заболевания. Прямо скажем, что альтернативы прививкам нет, как и нет средств, способных заменить их. Все дело в наших защитных силах, системе иммунитета. Наша иммунная система создана как раз для того, чтобы реагировать на все чужеродное, чтобы защитить от него наш организм, будь это чужеродный пересаженный орган или микроорганизм. Иммунная система нуждается в постоянной тренировке. Если этого не будет, она не будет готова отразить атаку возбудителя. Вакцинация не является каким-то чрезвычайным иммунологическим вмешательством. Это всего лишь имитация естественного процесса взаимодействия нашего организма с представителями микромира, окружающими нас. Мы постоянно обмениваемся друг с другом множеством микроорганизмов. Ярким примером обретения новой микрофлоры и последствия этого являются болезни ребенка, которого вы отдаете в детский сад. Дома вроде бы было все хорошо, но уже через короткое время ваш малыш начинает болеть. И это будет продолжаться до тех пор, пока он не ознакомится с микрофлорой, которая доминирует в коллективе, куда вошел ваш ребенок. Поэтому нет никаких оснований рассматривать вакцину как нечто необычное для нашего организма. Это обычный агент, который, в отличие от многих других, призван принести пользу нашему организму, обеспечивая его защиту от инфекций. Страхи перед последствиями вакцинации чаще всего надуманные. Благодаря современным технологиям мы имеем надежную защиту от множества инфекций, окружающих нас. Альтернативы вакцинам нет. Не нужно обманываться, что какие-нибудь чудодейственные средства защитят вашего ребенка лучше. Все возможные осложнения не превышают того риска, которому вы подвергаете своего ребенка, отказавшись от вакцинации. Не надо лишний раз испытывать судьбу. Безопасность ребенка в ваших руках. Сделайте выбор в пользу здоровья вашего ребенка.
Надвор'я. По стані на 23 красавіка, коли рыхтаваўся до ефіру наш выпуск, прогноз надвор'я для Талачына на ближайшие дні, змешчаний на сайте Белгідрометеоцентра, продвящав з п'ятниці до неділі наступні температури. Днем у п'ятницу до плюс 11, у ночь з п'ятниці на суботу плюс 4, плюс 6, днем у суботу до плюс 15, вечером плюс 12, ночью з суботи на неділю плюс 9, плюс 11, днем у неділю плюс 18, плюс 20, вечером плюс 16. Ападки у выгляде дажджу прогнозаваліся только на пятницу. Зразумела, гэта только прогноз, до того ж учарашні. У цяперашні час штосьці могло уже змяніцца. Самый свежий прогноз Белгідрометеоцентра для Талачына, узяты з сайта гэтай установы, вы заўсёды знойдзеце на галоўнай старонцы сайта районной газеты по адрасе natal.by. На гэтым наш эфірны час скончыўся. Наступны выпуск Талачынскага раённага радыё ў адпаведнасці з графікам павінен выйсці ў панядзелак 27 красавіка. У той самы час на тых самых частотах. 6,25 ультракароткія хвалі, 67,85 МГц. Усяго вам добрага, да новых сустрэч!